Það var aðeins sem langa alltaf að spyrja þig Ásdís. Þú varst að tala þarna að þú lert kvæðið heimkomin eftir Kristján Jónsson. Yfreiðilegt hjarn, það sem engin grær rós. Voru svoleiðis kvæði í miklu uppáhaldi þegar þú varst að alastu?
Já, þú varum mikil uppáhaldi. Ég man ekki eftir þessum kvæðum, eftir Tryggva nokkuð Jónsson.
Eftir Kristján Jónsson, Jónsson fjallaskáld. Þú voru ekki vitað eftir hvernig það var?
Nei.
Þú voru ekki vitað, þeir eru aldrei sagt það?
Nei, ég held að mamma hafi svo ákólega lítið eiginlega kunnað og vitað af því.
Já, en hún hefur kunnað þetta kvæði og kenndir það.
Úr hverju?
Þetta kvæði svo, já.
Já, það er kunnað allt saman.
Það er kunnað, saman þú lært það af henni.
Og ég hef lært það af henni og hef ekki glemt því.
Nei, hvað varst þú gömul þegar þú lærðist það?
Ég var eitthvað svona, já, ég held ég hafði ekki verið nema svona 11 ára því að við skildum við hana á 11 ári, hennar mömmu. Og þá hef ég hlótt að vera búin að læra þetta.
Og var þetta kvæði sungið, var einhvern lag við það?
Nei, ég heyrði hana nú ekki syngja það, ekki neitt lag við það. Það heyrði ég nú ekki.
En þú er ekki heyrt það síðan?
Nei, öngvann hirtir auðvitað að þetta lag síðan.
Já.
Nema það sem er bara í mínu minni.
Mm-hmm. Og þér eru þó gaman að þessu kvæði náttúrulega?
Já, þú kannt það nú allt saman. Þá er ekki verið að vera að taka það að
upp
á því.
En þóttu þér meira varð í þetta kvæði heldur ennu þulurnar sem þú varst að fara með?
Já, mér þótti þetta kvæði ákvæðlega gott. Það var nú fyrst að hann var þarna, þessi piltur var út í stór hríð og grimmdarfrosti og hríð er sagt í kvæðinu. Og það var ekki nema sömu sem voru út í því veðri og hann hafði sig þar heim til foreldra sinna og unnustu. Mm-hmm. Og hann náttúrulega hefur í raun og verið ákvæmlega mikil hetja úr því hann gat haft sig að heimili sínu í að vonda veri.
Mm-hmm. En það?
Já, það finnst þér það ekki?
Já, jú.